guutumma addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisarraa ayyaaneffamee oolaa. Kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jirutti akeekkachiisan. Biyyoota akka Eertiraa, Sudaan, Jibuutii, Soomaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaarratti kan argamu ta'uu kan dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessatti dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gatti gigaataa jira jechuudhaan dubbatu. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu fiijeetti qorattuu mirga dhala namaa Afrikaa bahaa akka taate Anjeelaa Kuintaal waliin gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa geggeessite dabalee soraatu dhiyeessa.
Gaazexeessaa Itoophiyaa Iskandar Naggaa marroo sagaliidhaan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwu mootummaa gargalchuu fa'a. Iskandar immoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnu jedha.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there.
Akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha. Gaazexeessaa kana jaan duratti bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa muummee ministeera Haaraayee gad lakkisiise. Ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskandar. Rippoortars Wudar Boordars dhaaba gaazexeessoota irratti dhaaba hojjetam qoratu. Biyyi 180 keessa Itoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu. 150 jirti jedha. Eertiraan ammoo Itoophiyaallee gad jirti. Biyyi 180 keessaa 178 jirti. Afrikaa gam bahaatti gaazexeessooti yoo hedduu biyyi nagaa dhowwuu fi biyyi afuuyyuu balaa ta'anii jedhanii waan hedduu ni matanii jedha. Itoophiyaan gaazexeessooti hiite 16 dalakkifti. Gaazexeessooti gad dhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumuu fi jiraa jette daayireektarii koree mirga gaazexeessotaa falmitu ka CPJ. Anjeelaa Kuintaal qorattuu koree tanaati. Akka Tsiyoon Girmaatti siin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessaa gaazexeessota 259 hidhan Itoophiyaan 16 hiite masrii fi Eertiraatti aantee lammeessoo 83 jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
Gaazexeessotaaf warra yaada ofii intarneetii irratti barreessuu hiikuun waan dansaa jenna. Mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu. Waanni Itoophiyaa kan nu yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jirra.
Seerri Anjeelaan jechuu jirtu kun hawarri biyya nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaleen duratti baasan. Itoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti. Akka jecha Anjeelaatti miidiyaa hedduullee kan dhuunfaallee irra cufte. Joon Nanyookee dhaaba gaazexeessota dubbatu kan Amnesty Internationalitti koree tanatti jechuun daayireektara. Taanzaaniyaan durii goomitta dansaa qabdi yookaan immoo wayyaa qabdi. Amma immoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessaa 180 keessaa 83 jirti jetti. Ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirti jetti. Garanatti ammoo poolisiitti biyya rakkisuu jira jetti. Keenyaalleen tanumaan himatani. Gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenyaa mootummaan waan mana murtii fudhatu hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriir ba'an akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen hafti gaafatan. Namoonni ammoo sanarratti gaazexeessaa OBN Fiqaaduu Mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin baay'ee dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu har'a addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turte utuu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keessatti deebitee jirta. Mee gara 2008 kan si deebisa haala itti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti.
2008 dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa durii OBN kanaan keessa hojjechaa ture. Hojiidhuma idilee hojjechaa kan turetti dhufanii humna ittisaa kan na qabate. Achi mana hidhaa Makalaawwiitti kanaan kallattii nageessanii baatiifanii mana hidhaa Makalaawwii keessa awwaala jiraafii inni maallaquu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture. Achii booda immoo gara inni maallaquu naqisiisanii ergan jeeshanii hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kana hojjettu dhaabbata reediyoo fi televizyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormitu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal gooti jedhaniiti?
Shakkiin jiraa naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootii fi dabarsitootaaf dabarsitee kennita. Yaada jedhuun inni lammaffaa shakkiin qabamanii himatanii sadaffaa hojii ani hojjechaa ture komii hawaasaa irratti hojjechaa ture bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shorokkeessaa dinaan ilaalina is tokkollee hin turre keessattuu egaa miidiyaa uma mootummaa keessan hojjechaa ture haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii kan qaban jechuudha.
Ragaa na yakkisiisu irratti argachuu hin dandeenye jette. Achi booda maaltu ta'e Maayikelaawwiidhaaf fuudhanii malee dhaa gara biraa si geessa immoo Maayikelaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessa immoo maaltu ta'e?
Maayikelaawwii mana jalqaba na geessanii Maayikelaawwii yaa lamaan booda garuma mana murtii dadataatti na geessanii manni murtii dadataa shiina kamuudhumaaf ragaa fidaa jedheenii abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedhee irra deddeebi'ee guyyaa sadii sadii na weellame. Ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo al takka namoonni ogummaa isaanii hin qabanii fi ogummaa isaanii sirna hojiirratti hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru guyyaa 28 dhimma shororkeessummaadhaan yeroo beellamaanitti ture jechuudha. Achi booda yeroo afurmoo yeroo shan irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaatichaa ragaan mishima kanarratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre. Kanaafuu manni murtii himataa yookiin gadhiisaa dheetu ji'a afuriin booda na deebise garuummoo simbittus gadhiisus isaan hin barbaanne guyyaa 20 mana hidhaa Maayikelaawwii tursiisan jechuudha.
Boodarra sii kan?
Boodarra ragaa dhabanii waan godhan dhabanii haati manaati isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti ishee himatteen booda. Simata fallaalanii guyyaa 20 fayyuma manni murtii osoo hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisaniin booda gadhiisan.
Amma egaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkotti as dhugaa dubbachuuf akkuma dhaabbata keenyattuu hojii gaazexeessummaa ganna sadii guutuu barannee baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. Keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'u qabannee deemnee abbaa barbaannee gaafannee yeroo deebiitti argachaa turedha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin bilisummaa gaazexeessummaatiinis dabalate hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaan keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirudha yeroon kun.
Sadarkaan barra jiru kan inni ilaaltu Oromiyaa keessatti haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda?
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootti as bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaatti akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee. Pireezidaantii naannoo keenyaa dabalate wantootni ammaan kana bilisummaa gaazexeessitootaatiif kennamee fi hojiin akkuma hubiin ittis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddu galeessaa fi isaaniin gatii warroota jiran hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamuu danda'u kallattii gara garaatiin danqaa yeroo itti ta'antu jira. Hojii hojjettu sodaatu hojjettee waan hunda erga xumurteen booda. Kallattii garaagaraatiin bilbilaan fa'a qaama si gaggeessutti bilbilanii dhoggochuu hambisiisuudhaaf yaalu kun inuma jira. Ka'us immoo.
Qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa gaggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hambifaman godhan kun qaamota akkamiiti? Sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'aa jechuun hin danda'amu. Irra dirreessi rakkoon hawaasa biras jiru. Rakkoon kallattii garaagaraatiin tiraafisaabdota bira jirus isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii garaagaraatiin tooftaa gara hooggantootni naannoo tokko federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun loggochuun akka hafu yaaluun ilma jiraa. Tiraafisaabdonni irra jireessa kan ittiin deeman tokko mallaqaan kaan immoo aangoo mataa dhumuun walitti qabiinsi neetworkiinis jiraachuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin haamolli yaalanii jira. Haa ta'u malee hojii hojjetamu. Kallattiidhaan dhugaa qabaatee taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan obbo Fedrasanaan sirrii hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo dhiidan amurra jira. Haa ta'u malee rakkoon immoo hin beeku.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsadha.